Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam producentica Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević, urednica vijesti, i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji istražujemo da li je jedan Beograđanin reketirao Hollywood.
Kad se nešto radi preko interneta, onda je to vrlo podložno pirateriji. To je moguće hakovati.
Zaštita prava intelektualne svojine je vrlo osjetljiva stvar za američke kompanije i ne radi se tu samo o filmu, radi se i o programima, o softverskoj pirateriji.
Predsjednik Kosova ponovio da je za formiranje vojske Kosova.
Srpska lista se jasno izjasnila da neće i da ne sme od Beograda da glasa. Prema tome, trebamo li da budemo talac Beograda dok se Beograd odobrovolji da imamo vojsku?
Zbog kriminalnih obračuna u Budvi općinari zatražili pojačane mjere nadzora.
Uprava policije bila predvidjela pokrivanje grada na neke 64 lokacije adekvatnim videonadzorom sa odgovarajućim softverom za prepoznavanje lica i registarskih tablica.
Iako u Siriji bjesni rat, državljani te zemlje u BiH uložili milijune eura, spremni uložiti i više.
To malo teško ovdje da dobije vizu, da dobije boravak, i to onda ljudi zovu, naprem, pitaju, ja kažem teško, ne može, da oni idu na drugom mjestu na tamo.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Razgovor Donalda Trumpa i Angele Merkel u Bijeloj kući u Washingtonu bio je produktivan, rekao je američki predsjednik. Trump je odbio da odgovori na pitanje šta će uraditi nakon što su ga u petak demantovali britanska obavještajna služba i dan ranije američki komiteti za kontrolu obavještajnih službi u vezi tvrdnji da ga je njegov prethodnik Barack Obama prisluškivao. Naprotiv, ustvrdio je da on i kancelarka Merkel imaju makar nešto zajedničko možda. Time se referirao na to da su njemačku kancelarku prisluškivale američke obavještajne službe u vrijeme Obamine administracije. Na pitanje njemačkog novinara da prokomentariše reakciju britanske obavještajne agencije kojoj se Bijela kuća u petak izvinila, Trump je rekao da u vezi toga treba da se obrate Fox Newsu jer je to ustvrdio njihov analitičar, a ne on. Na pitanje žali li zbog nekih od svojih tweetova, Trump je rekao vrlo rijetko. Trump je u uvodnom izlaganju ponovio svoju snažnu podršku NATO koju je ranije nazivao zastarelim, uz poruku da svi moraju da izdvajaju više za odbranu. Zahvalio se Merkel zbog opredjeljenosti Njemačke za veća izdvajanja za NATO. Poručio je da on nije za izolacionizam, već za fair trgovinu, a da su Sjedinjene Države do sada bile u nefer poziciji. Kancelarka Merkel također je rekla da trgovinska razmjena treba da bude više fair. Razgovarali su i o situaciji u Ukrajini. Trump se zahvalio kancelarki Merkel što zajedno sa Francuskom pokušava da dođe do mirnog rješenja za ukrajinsku krizu. Merkel je rekla da odnose sa Rusijom treba popraviti, ali da je uslov za to dosljedna primjena sporazuma iz Minska. Europski komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn razgovarao je sa BH zvaničnicima, predsjedavajućim vijeća ministara Denisom Zvizićem, predsjednicom Vlade Republike Srpske Željkom Cvijanović i predsjednikom Vlade Federacije Fadilom Novalićem o ispunjavanju uslova iz reformske agende. Rezultati su vidljivi, ali potrebno je uraditi još mnogo toga, poručio je Hahn.
Europska komisija očekuje do prve polovine ove godine dostavljanje odgovora na upitnik kako bi se u Bosni i Hercegovini zadržala europska perspektiva.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je vlada donijela odluku kojom je uredbu vlade Kosova o preuzimanju imovine SFRJ i Srbije na Kosovu proglasila ništavnom. Američki senator John McCain, predsjedavajući odbora za oružane snage, poručio je da oni mnogi senatori neće stati dok ne bude usvojen protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. Znam da govorim u ime više od 90 američkih senatora, naša poruka hrabrom crnogorskom narodu koji se borio protiv puča, koji bi izbacio njihovu vladu, koji poštuje slobodu i alijansu koja se odražava toliko godina, jeste nećemo stati dok ne ratifikujemo vaš prijem u Sjevernoatlantsku organizaciju, poručio je McCain. Američka politika strateškog strpljenja prema Pjongjangu više ne važi, rekao je u Seulu američki državni sekretar Rex Tillerson i dodao da su moguće sve opcije, uključujući vojna. Britanska obavještajna agencija za komunikacije, Vladin komunikacioni štab, demantovala je da im je traženo da prisluškuju američkog predsjednika Donalda Trumpa tokom izborne kampanje 2016. godine. Portparol britanske premijerke James Luck rekao je da je Bijela kuća obećala da više neće ponoviti te tvrdnje. Britanski telegraf piše da su im obavještajni izvori prenijeli da su se portparol Bijele kuće Sean Spicer i savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbjednost general H.R. McMaster izvinili Britancima. Turska je zaprijetila da će poslati 15.000 izbjeglica mjesečno u Europsku uniju kao novi korak ka eskalaciji diplomatskih tenzija sa blokom, a njemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière je izjavio da očekuje da će se Ankara pridržavati migrantskog sporazuma postignutog prošle godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Momčilu Džinoviću iz Beograda određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da je reketirao čuvenu američku produkcijsku kuću 20th Century Fox i distributersku kompaniju Megacom Film. Džinović je prethodno na saslušanju u tužilaštvu za visokotehnološki kriminal negirao da je od producentskih kuća iznudio uplate u digitalnoj valuti bitcoinama u protuvrijednosti koja prelazi 10.000 eura. Za krivično djelo za koje se tereti zapriječena je kazna od 3 do 12 godina zatvora. Iva Martinović ima priču.
Džinović je uhapšen utorak 14. marta pod sumnjom da je nabavio kopiju još neobjavljenog filma Boss Baby i ucjenjivao američke kompanije da će film staviti na internet pre svetske premijere, koje je u Sjedinjenim Državama zakazana za 31. mart, ako mu ne isplate 25 bitcoina, digitalne valute čije je tržišna vrijednost oko 24.000 evra. Nakon elektronske prepiske koja je trajala od decembra, kompanije su na njegov račun uplatile 9 bitcoina, čime je, kako je saopštio MUP Srbije, Džinović pribavio protivpravnu imovinsku korist veću od 10.000 evra. Oštećene firme su na koncu slučaj prijavile nadležnima u Srbiji, a Momčilo Đinović, inače sin nekadašnjeg načelnika službe za borbu protiv terorizma u MUP-u Srbije, je uhapšen.
Sad kad se sve radi preko interneta, mislim kad se nešto radi preko interneta, onda je to vrlo podložno pirateriji, to je moguće hakovati.
Kaže scenarista i filmski kritičar Aleksandar Radivojević. Mediji prenose da je film Boss Baby, koji je producirao DreamWorks, kuća čiji je jedan od osnivača, reditelj Steven Spielberg, stigao u Srbiju pre svetske premijere kako bi bio sinhronizovan. Istraga bi tek trebalo da utvrdi da li je Đinović radio sam, te da li je, kako prenosi beogradska štampa, kopiju filma fizički ukrao iz studija distributorske kuće Megacom Film ili je reč o hakerskoj mreži. U ovoj kompaniji nisu želeli da govore, rekavši nam da su sve što su imali rekli nadležnim organima. Navodeći da ne može da se bavi konkretnim slučajem koji je u fazi istrage, zamjenica direktora Američke privredne komore Amalija Pavić podvlači značaj zaštite prava intelektualne svojine za američke investitore.
Generalno, zaštita prava intelektualne svojine je vrlo osjetljiva stvar za američke kompanije i ne radi se tu samo o filmu, ne radi se tu samo ni o muzici, radi se i o programima, o softverskoj pirateriji.
Iako je od 2004. godine uz pomoć i podršku Američke privredne komore zaštita intelektualne svojine u Srbiji podignuta na viši nivo, Amalija Pavić kaže da je internet i dalje veliki izazov.
Klasični kanali piraterije su se skroz prebacili na internet i tu imate nove, stalno nove i nove načine borbe.
Nema podataka o razmerama filmske i muzičke piraterije u Srbiji, ali istraživanje iz 2015. pokazuju da je, na primjer, softverska piraterija dostizala 67%, dok je prosjek u zemljama Evropske unije 29%.
Dokad bude interneta, bit će piraterije. Tu smo stvar prošli. Na sličan način kao što je muzička industrija, mislim, mrtva sa internetom i sa piraterijom preko interneta i sa streamingom, nemamo više ove regularne albume koji mogu da se kupe. Niko više ne kupuje albume.
Kaže Aleksandar Radivojević. Zakon o Srbiji jasno definiše koji su državni organi zaduženi za kontrolu svake vrste prava i intelektualne svojine uz tačno podeljene nadležnosti.
Vrlo se jasno zna ko šta radi u tom sistemu i da li je sad taj sistem
100% brana pirateriji, pa ne, ali imate i ovaj obični, ne tako komplikovani kriminal, opet nigde nemate 0%, jel? Uvijek imate odrični minus. To vam je kao kad kažete ne možete se boriti protiv krađe.
Srbija bi prema očekivanjima vlade do sredine godine trebalo da otvori poglavlje 7 u pregovorima sa Evropskom unijom koje se upravo odnosi na zaštitu intelektualne svojine. Unija je do sada u 2 skrininga ocenila da Srbija napreduje u usaglašavanju pravne zaštite, a primetba je bila da se u tom procesu mora više koordinirati rad nadležnih organa, od tužilaštva, carine, poreske uprave, policije i drugih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nekoliko radnika javnog preduzeća Željeznice Republike Srpske i dalje su u štrajku glađu u Banja Luci. Traže odmah isplatu svih dugovanja koja po radniku iznose oko 7.000 maraka ili 3.500 eura. Kažu da su se na ovaj korak odlučili jer više nemaju što izgubiti, zabilježio Erdoğan Katana.
Štrajkači ističu da su se na ovaj korak odlučili jer preduzeće više od godinu dana ne isplaćuje topli obrok i prijevoz, a obustavilo je isplatu sudskih presuda. Zlatko Marin.
Iz prethodnog perioda duguju nam po tužbama otprilike oko 5-6 hiljada do 7 po radniku, tako da to je razlog. Znači, tražimo isplatu naših zakonom za garantovanje primanja i tražimo poštivanje zakona.
32-godišnji Zoran Čučić iz Dragalovaca očekuje dijete. Žena mi kaže ne može otići ni na ljekarski pregled jer Željeznice ne uplaćuju doprinose za zdravstvo.
Niko od nas ne prima na banku, od nas stvarno koji radimo više od 300 konvertibilnih maraka. I to je jedino što i primamo. Kako dalje s tim? Znači svako od nas svaki mjesec tone dublje jer mora posuđivati. Znači banke zovu, banke traže, struja također, sve režije. Oni ne čekaju, on traže svoje, a i mi ovdje tražimo svoje, ništa drugo.
Dragan Peulić pozvao je i ostale radnike Željeznica Republike Srpske da im se pridruže, jer vjeruje da jedino na ovaj način radnici se mogu izboriti za ono što su zaradili.
Ne možemo se mi izboriti sami za njih sve. Svako se bori za sebe, a mi se borimo za njih sve.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trnić juče je izjavio da proteste radnika Željeznica Republike Srpske smatra neopravdanim, jer su, kaže, ispunjeni svi zahtjevi sindikata koji djeluju u tom kolektivu, osim isplate za ostalih potraživanja, razlika toplih obroka, prevoza i sličnih primanja. Željeznice tih para trenutno nemaju i krenuli smo u restrukturiranje s namjerom da i ta pitanja budu riješena, rekao je Trninić. Zlatko Marin ponudio je ministru i drugo rješenje.
Postoji rješenje za ovu našu situaciju, s obzirom da ministar ima dobre veze da nam sredi papire da idemo iz ove države, a da njima ostavimo da sa njom rukovode i da u njoj uživaju.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Premda u Siriji već godinama bijesni rat, državljani te zemlje umeđu vremenu su u Bosnu i Hercegovinu investirali milijune eura kroz 61 tvrtku. Ipak investitora je sve manje, a zbog birokratskih procedura i viznog režima odlaze u Hrvatsku ili Srbiju, istraživala Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini djeluje na desetine kompanija čiji su vlasnici, suvlasnici ili investitori Sirijci. Njihova ulaganja prema podacima koje prenosi Jasmina Džavlan iz Agencije za promociju stranih investicija iznose gotovo 2 miliona eura.
Prema podacima Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, kod nadležnih sudova izvršena je registracija kompanija iz Sirije u iznosu od 3,7 miliona konvertibilnih maraka za period 2009-2016. godine i riječ je o 61 kompaniji na području Federacije Brčko distrikta. Većina kompanija je registrirana sa osnivačkim kapitalom i uglavnom su to investitori koji su suosnivači u kompanijama.
Radi se uglavnom o firmama koje se bave uvozom i izvozom te tekstilom. Podatak da u Bosni i Hercegovini djeluju investitori iz Sirije koji su svoje ulaganja počeli u vrijeme dok u toj zemlji bijesni rat, djeluju donekle nestvarno. Odgovore na to otkud ulagači iz Sirije mogu se naći u činjenici da su državljani te zemlje godinama prije sukoba na području bivše Jugoslavije živjeli u Bosni i Hercegovini ili se školovali, te su se vratili i odlučili ulagati. Mustafa Baku iz udruženja Bosansko-Sirijska solidarnost kaže kako su postojala interesovanja i za veća ulaganja, ali zbog birokratije i predrasuda investitori su otišli u susjedne zemlje.
To malo teško ovdje da dobije vizu, da dobije boravak i to onda ljudi zovu, naprijed, pitaju, ja kažem teško, ne može, to je onda oni vraćaju opet nazad, idu na drugom mjestima tako. To je ovaj koji sprečava ne da ljudi da dolazi. Nije samo i Sirijcima i drugi ovaj arapske države koji su htjeli ovdje da ulažu, ali međutim vi ste vidjeli to ovaj bile medijska kampanja, tako to su digli protiv njih i sve tako da se oni će oseljavaju ovdje i tako. Onda su većina, su, nije samo u Srbije, čak očinu u Hrvatsku. Hrvatska sad nudi bolje osnovi tako da dođu tamo. A ovdje problema znači ne da i njima isprečavaju, onda pravi problema i onda ljudi više ne dolazi ovdje. Ja znam oko petorica koji su trebali biti ovdje i onda su oni očinu u Srbiju to.
Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore, Bosna i Hercegovina je prošle godine u Siriju izvezla više od 300.000 eura robe, ponajviše drveta i sapuna, dok je uvezeno oko 100.000 eura robe iz te zemlje, a najviše kafe i začina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kosovske vlasti su odlučne da i pored upozorenja međunarodne zajednice transformiraju bezbjednosne snage u oružane. Ovo pitanje je trenutno na vladi, a dok se ono ne nađe pred Skupštinom Kosova, može potrajati i mjesecima. No Kosovo također mora uvjeriti međunarodne partnere zašto je potrebno da se podrži osnivanje vojske Kosova. Slušamo Amru Zeneli.
Usvajanje nacrta zakona o transformaciji bezbednosnih snaga u snage s vojnim mandatom može potrajati nekoliko mjeseci, najavljuju poslanici Skupštine Kosova. U međuvremenu ovaj period može da se iskoristi za lobiranje kod međunarodne zajednice, naročito kod NATO-a i Sjedinjenih Država, ali i kod članica Evropske unije, zbog nedostatka njihove podrške tom procesu. Međunarodni faktor insistira da se bezbednosne snage mogu transformisati u odbrambene samoustavnim izmenama, što je zasad nemoguće. Srpski predstavnici, čiji su glasovi za ustavne izmene neophodni, protive se promjeni mandata bezbednosnih snaga. Inicijator ove izmena, predsjednik Kosova Hašim Tači, izjavio je da su stoga zakonske izmene neophodne kako bi se desila transformacija. Srpska lista se jasno izjasnila da neće i da ne sme od Beograda da glasa. Prema tome, trebamo li da budemo taoci Beograda dok se Beograd odobrovolji da imamo vojsku, kazuje Tači u petak pred studentima jednog od kosovskih koleđa. Nacrt zakona o transformaciji bezbednosnih snaga trenutno je u vladi Kosova, koja, na osnovu procedura, treba da ga vrati Skupštini na razmatranje. Sjedinjene Države podržavaju transformaciju bezbednosnih snaga u oružane, ali samo putem transparentnog i inkluzivnog procesa koji bi doveo do ustavnih promjena. Iz ambasade Sjedinjenih Država je za Radio Slobodna Evropa rečeno da jedini način da se to postigne jeste da se izvrši napor da se dopre do manjinskih zajednica kako bi se dobila neophodna podrška. Sjedinjene Države ostaju posvećene saradnje s Kosovom na tom putu, dodaju u ambasadi. Poslanik vladajućeg Demokratskog saveza Kosova Nureddin Biši međutim navodi da Kosovo ima potrebu da ojača svoju odbranu, kako je rekao, i u konsultacijama sa međunarodnim faktorom je ocenjeno da su bezbednosne snage postigle svoj kapacitet i da do transformacije treba da dođe. I Biši dodaje da kosovska diplomatija, lideri i rukovodioci bezbednosnih snaga moraju da pokrenu kampanju kod međunarodne zajednice kako bi se objasnilo da Kosovo ne formira vojsku da ugrozi međunarodne interese i srpsku zajednicu na Kosovu. Jasno treba da se stavi do znanja da ove promjene ne dotiču interese zajednica ili srpske zajednice u ovom slučaju, zato što su okolnosti iste kao i one koje su predviđene zakonom i ustavima. Radi se samo o transformaciji koja je u potpunosti zakonska. Ime bezbednosnih snaga ostaje isto, kaže on. I Biše dode da kao i sve zemlje regiona i Kosovo ima potrebe za svojom vojskom, koja bi u novim političkim okolnostima bila faktor stabilnosti u regionu. Bezbednosna situacija je zabrinjavajuća zbog sve jačeg ruskog uticaja, a kao što su događaji u Crnoj Gori prilikom pokušaja državnog udara, ometanje na putu članstva Crne Gore u NATO, te vojni manevri u blizini Kosova koje sprovode Rusija, Srbija i Belorusija, kazuje Biši. Bezbednosne snage Kosova osnovane su 2009. godine po Atisarijevom planu na osnovu kojeg je proglašena nezavisnost Kosova. Kosovske vlasti su pre 3 godine počeli da razmetruju proces bezbednosnog sektora na Kosovu i stoga tražili veća ovlašćenja za bezbednosne snage što bi omogućilo formiranje vojske. Za tako nešto potrebne su ustavne izmjene, a s obzirom da to ne podržavaju srpski predstavnici, kosovski lideri su se odlučili da menjaju zakon o bezbednosnim snagama kako bi se promijenila njihova misija. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Odbornici Skupštine općine Budva jednoglasno su usvojili preporuku kojom se ocjenjuje da bezbjednosna situacija u gradu nije zadovoljavajuća. Pozivaju MUP, Upravu policije, Agenciju za nacionalnu bezbjednost da poduzmu dodatne mjere u suzbijanju kriminaliteta u Budvi. Iz odjeljenja bezbjednosti su kazali da je u mnogim od slučajevima ubojstava na području grada bilo klasične egzekucije i da je uočljivo da u tome učestvuju osobe iz drugih država, pripremila Jasna Vukičević.
Preporukom Skupštine opštine ocjenjuje se da bezbjednosna situacija u Budvi nije na zadovoljavajućem nivou. Predsjednik opštine Dragan Krapović pozvao je MUP, Upravu policije i Agenciju za nacionalnu bezbjednost da preduzmu dodatne napore i preventivno djeluju na suzbijanju kriminaliteta u Budvi.
Pričali smo o nekim stvarima poput video nadzora. Uprava policije je bila predvidjela, po mojim informacijama, pokrivanje grada na neke 64 lokacije, ali eto, možda sad i ne moraju da budu 64, adekvatnim video nadzorom sa odgovarajućim softverom za prepoznavanje lica i registarskih tablica, kako bi napravili neku vrstu prevencije ovakvih događaja.
Samo u prethodna 3,5 mjeseca u Budvi se desilo nekoliko ubistava i pucnjava. Prošle subote je ubijen Slobodan Šaranović, osumnjičen da je umiješan u ubistvo Nikole Bojovića. Šaranović je početkom decembra prošle godine pušten iz pritvora u Spužu, gdje je proveo skoro 3 godine zbog sumnje da je organizovao ubistvo Nikole Bojovića, brata Luke Bojovića, vođe zemunskog klana, u Beogradu aprila 2013. Šaranović je negirao krivicu. Početkom ovog mjeseca u lokalu Pista ranjen je vlasnik Zlatko Dragović, rođeni brat Stevice Dragovića, nekadašnjeg direktora Zavoda za izgradnju Budva, koji je uhapšen zbog sumnje da je umiješan u malverzacije oko prodaje opštinske zemlje, kao i da je član kriminalne grupe na čelu sa Svetozarom Marovićem, za koju se sumnja da je preko firme Property Investments prevarila više porodica. Uz još 5 osoba, Stevica Dragović je 2012. osuđena na jednogodišnju zatvorsku kaznu zbog učešća u aferi Automoto društva Budva, čiju su imovinu prepisali na privatne firme. Kraj prošle godine obilježilo je dvostruko ubistvo u Bečićima, kada su početkom decembra u kafeu Trofej maskirane osobe u sred dana usmrtile Đorđa Boretu, pri čemu je stradao i Dragan Zečević. Uprava policije je tada saopštila da indicije ukazuju da je riječ o posljedici ranijih sukoba kriminalnih grupacija sa područja Crne Gore i regiona, a zbog kriminalnih aktivnosti u koje su bile uključene, a koje su se odvijale van teritorije naše države. Policija je kao izvršitelj ubistva označila Ratka Vušovića i Vasilija Rafailovića, koji su ubjekstvo, koji se povezuju sa kavačkim kriminalnim klanom. Kao pomagači u zločinu uhapšeni su Miljan Bulatović iz Srbije i Vladimir Šmanja iz Bosne i Hercegovine. Boretino ubistvo se smatra nastavkom rata između narkoklanova, u kojem je među Budvanima već bilo žrtava. Krajem oktobra 2015. je ispred svog restorana i snajpera ubijen Goran Đuričković, a njegov kum Saša Marković usmrćen je i sačekuše pola godine prije. Ova ubistva se nezvanično povezuju sa likvidacijama koje su se desile nakon nestanka nekoliko stotina kilograma kokaina u Španiji krajem 2014. U mnogim od ovih slučajeva bilo je, citat, klasičnih egzekucija, kazao je Darko Ćorac iz Odjeljenja bezbjednosti Budva. Ćorac je izvijestio odbornike o dosadašnjim rezultatima istraga, pa i posljednjem slučaju ubistva Slobodana Šaranovića.
I posljednji slučaj, kojom prilikom je lišen života Šaranović, nepoznati napadač ili više njih, iz 2 oružja lišio života pomenuta lica. U ovom slučaju, kao što sam govorio, što se tiče prvog slučaja, definitivno je to da je izvršeno ubistvo na organizovan način. Da su u izvršenju ovog krivičnog djela učestvovala više lica. Dalje vam ne mogu govoriti što se tiče ovog krivičnog djela. Znate sami da iz razloga istrage određene stvari nismo u prilici da kažemo javno.
Ćorac je naglasio prisustvo inostranosti u mnogim egzekucijama.
Kao što sam na početku napomenuo, kod pojedinih krivičnih djela prisutan je vrlo izražen stepen organizovanosti i inostranosti. Kako inostranosti? Ono što imamo podataka, ne samo za ova djela, nego i za više krivičnih djela koja se dešavaju u okolnim opštinama i na teritoriji Crne Gore, dešava se da su lica koja su egzekutori dovedena sa strane, da su došla iz drugih država u državu Crnu Goru da počine ovo krivično djelo.
U policiji se zalažu za postavljanje sistema nadzornih kamera i 24-satni nadzor u gradu. Dodaje se da su za to prepreka do sada bili zakoni koji štite lične podatke, kao i financije za kupovinu sistema nadzora. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Jedan od američkih Srba, čije se ime nalazi na tužbi kojem se od Hrvatske traži 3,5 milijarde dolara kao odštetu za ustaške zločine, upozorio je da je tužba lažna jer su odvjetnici ukrali njegov identitet. O svemu je obavijestio Hrvatski konzulat u Chicagu i nadležni Čikaški sud. Tužba je političko podmetanje, ali će, nasuprot namjerama onih koji su je plasirali, ojačati antinacionalističku poziciju u hrvatskoj javnosti, kažu analitičari, čije stavove prenosi Eni Zebić.
Tužba protiv Hrvatske teška 3,5 milijarde dolara pred sudom u Chicagu za odštetu žrtvama ustaških zločina u stvari je lažna. Prenose hrvatski mediji izjavu jedne od osoba koje se navodi kao tužitelja, 70-godišnjeg Srbina iz Chicaga, Bogdana Kljajića. Sve što je objavljeno u povodu tužbe grupe Srbe iz Chicaga rezultat je lažne tužbe. Naime, odvjetnici koji su podigli tužbu u naše ime ukrali su naš identitet. Nikada nismo nikome dali punomoć niti razmišljali o takvoj tužbi, rekao je Kljajić za Jutarnji list. Kaže kako od osoba navedenih kao tužitelji živa jedino Elizabet Lalić i da je i ona šokirana, a da su ostali navodni tužitelji pokojni. Obavijestio je o svemu hrvatsku generalnu konzulicu u Chicagu Sanju Laković i Čikaški sud i očekuje da će nelegitimna tužba uskoro biti odbačena. Od početka je bilo jako puno rupa u ovoj priči. Prvo, Hrvatska nije pravna sljednica NDH-zije, kako se tvrdi u tužbi, već se njena državnost u Ustavu definira kao kontinuitet Partizanskog sabora, Zemaljskog antifašističkog vijeća Narodnog oslobođenja Hrvatske, ZAVNOH. Drugo, američki sudovi su se u sličnim slučajevima već ranije proglašavali nenadležnima. I treće, i da je kojim slučajem proces pokrenut i tužba uspjela, presuda ne bi bila izvršna. Za političkog analitičara Žarka Puhovskog radi se o pokušaju političkog podmetanja koji je, vjerojatno protiv namjere onih koji su sve pokrenuli, ojačao antifašističku poziciju u Hrvatskoj.
To je tužba koju su mogli napisati samo ljudi koji naravno nemaju pojma o tomu što se događa, ni pravno, ni povijesno, ni politički. To je sigurno činjeno iz političkih razloga, ali kakvi god bili politički razlozi, oni koji su tužbu podigli, ta je tužba u Hrvatskoj imala jedan za mnoge neočekivan efekt. Na jedan put su se svi sjetili da Ustavu piše ZAVNOH i da to ima nekakve veze s antifašizmom. Na tomu konačni efekt te tužbe jest jačanje antinacionalističke pozicije u Hrvatskoj, a nisam siguran da je to bila svrha oni koji su tužbu pokrenuli.
On međutim ne očekuje da će to utjecati na stavove vlasti oko aktualnih prijepora oko novije povijesti. Slično u izjavi za naš program procjenjuje i politički analitičar Ivan Rimac.
Naime, istom preambulom Ustava se moglo koristiti i u reagiranju na neke revitalizacije ustaških simbola, pa se to tada nije koristilo. Očito da novac predstavlja znatno veći motiv za vraćanje na polazišta koje su unesena u Ustav. Međutim, sudeći prema gluhoći i sljepoći naših političara, kada bi trebalo braniti tu točku preambule Ustava, u drugim situacijama najvjerojatnije do toga neće dolaziti kada se govori o ideološkim prijeporima, već samo ako su u pitanju ovako ozbiljne financijske ugroze.
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova potvrdilo je da se Kljajić obratio Hrvatskom generalnom konzulatu u Chicagu i objasnio da se radi o lažnoj tužbi i krađi identiteta. Kljajić je bivši predsjednik američke nevladine udruge Sabor krajiških Srba, koja je tužila američku konzultantsku kuću MPRI da je posredno kriva za Oluju i tražili su 10,4 milijarde dolara odštete plus kamate. MPRI je bila konzultant Hrvatskoj vojsci u modernizaciji i nema neke veze s Olujom, ali se prošle godine njihov pravni slijednik nagodio s tužiteljima i umjesto traženih 10,4 milijarde dolara plus kamate odštete uplatio 1,4 milijuna dolara humanitarne pomoći. On se požalio medijima kako je, nakon kako se ispostavilo lažne vijesti o tužbi protiv Hrvatske, bio izložen medijskom linču na hrvatskom portalu Dnevno.hr i da očekuje njihovu ispriku. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Anonimni sijači straha.
U većini slučajeva govor mržnje je sa lažnog profila gdje nemate ime i prezime osobe koja vam upućuje tu, gdje nemate fotografiju da znate kako izgleda ta osoba.
Skela od dva ljeta.
Vi se sjećate samo otvaranja ove skele kada je gospodin Zabegović bio ovdje, kada je gospodin Dačić bio ovdje.
to je bilo obećanje da će to biti tako brzo uspostavljeno, međudržavna saradnja, da će tako reći to ići samo da ljudi jednostavno obrađuju, da vrate u funkciju tu zemlju.
Organsko je i
smatram bitnim da potrošač ima povjerenje u proizvođača. Ja još uvijek nisam certifikovan organski proizvođač iz razloga što sam nekako prvo htjela da zadobim povjerenje kupaca.
Slobodna Evropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Biljana Jovičević, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radio Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Srdačan pozdrav poštovani slušatelji. U emisiji Glaso mladih i ove nedjelje govorimo o statusu i problemima, uspjesima mladih i njihovim željama u Bosni i Hercegovini i zemljama regije. Mladi iz nekoliko gradova iznose svoja mišljenja i stavove o različitim temama. Cilj nam je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Ovoga tjedna istražujemo što mladi misle o ljudima iz susjednih država. Jesu li njihovi stavovi i eventualne predrasude zasnovani na vlastitim iskustvima, a koliko su rezultat utjecaja društva? Pitamo mlade putuju li u susjedne države i podudaraju li se njihovi stavovi sa onima koje su imali prije upoznavanja. Prvo ćemo u Sarajevo. Generacije rođene u tijeku i nakon rata u Bosni i Hercegovini nemaju predrasuda prema susjednim narodima i to zbog toga što imaju priliku družiti se sa mladima iz Hrvatske i Srbije. Predrasude uglavnom dolaze od starijih, kažu mladi sa kojima je razgovarala Marija Arnautović.
Edita Marić iz Sarajeva kaže da nikada nije imala predrasude prema mladima iz susjednih zemalja. Poznaje nekoliko ljudi iz Hrvatske, a sa mladima iz Srbije išla na fakultet. Njeni dojmovi uglavnom su pozitivni.
Znam dosta Hrvata i po meni su jako okej ljudi pristupačni. Studirala sam baš prije par mjeseci sa dvojicom momaka iz Srbije. Mislim, oni su okej, ali eto neki taj generalni ono impression je da su malo hladniji nego Hrvati.
Stereotipi i predrasude uglavnom dolaze od starijih, a najbolji ih je rušiti upoznavanje mladih iz susjednih zemalja koji, kako kaže Edita, uglavnom dijele iste interese sa mladima iz Bosne i Hercegovine.
Mislim da imamo jako puno predrasuda i u društvu, mislim, kod nas, a i naročito prema susjedima, tako da mislim da bi trebalo da bude mnogo više interakcije između nas i njih, tako da kažem.
Isto misli i 16-godišnja Almedina Habul.
Meni su ljudi možda u neke predrasude iskazali prije nego što sam ja išla tamo, ali ja kad sam se susrela sa tim našim susjednim narodima, oni su bili cool i družili smo se i sve super i mislim da se treba zaboraviti na te nacionalne razlike i da svi budemo sretni together forever.
A Sarajka Mija Hajrović tvrdi da je jedina razlika među mladima u regiji naglasak.
Mi se zezamo tako, glumimo na druge akcente i ono baš je super, nimamo nikakve ono šalesne misle i sve ono.
Često imamo i uvriježeno mišljenje o samima sebi, tvrdi Edita.
Pogotovo da smo mi uvijek najtopliji, najpristupačniji, što vrlo često i nije slučaj. Tako da mogu reći da sad kroz iskustvo i kroz rad i kroz sve, da nemam više toliko super sliku o nama samima. Tako da mislim da se puno možemo poboljšati i da moramo poraditi na sebe.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Mladi u Banja Luci sa kojima je razgovarao Erdoğan Katana kažu da stereotipa o ljudima iz susjednih zemalja i narodima regije ima.
Kod mladih u Banja Luci ima stereotipa o našim susjedima i narodima i oni su posljedica događaja iz nedavne prošlosti, a koji su nametnuti od strane starijih generacija ili koji se plasiraju putem medija, smatra Ela Topić, 18-godišnja učenica srednje medicinske škole.
Pa ja sam u svakodnevnom kontaktu sa svojim prijateljima iz Srbije
i Hrvatske. Smatram da su to jako dobri ljudi. Mi stvaramo predrasude uglavnom putem tuđih mišljenja. A zapravo kada odemo u provod u drugu zemlju, kada upoznamo više ljudi, te predrasude nestaju i stereotipi.
19-godišnji Sergej Vasiljević također kaže da mladi u Banja Luci imaju predrasuda posebno prema ljudima iz Srbije i Hrvatske. Mišljenje je da su oni rezultat male mobilnosti mladih.
Mislio sam da nemam nikakve predrasude prema Bošnjacima, ljudima islamske vjeroispovijesti, Hrvatima. Ipak, prvi put kad sam otišao u Sarajevo, ja sam imao neka mišljenja koja su se ispostavila da nisu tačna. A što se tiče Hrvata, pa mislio sam da je kod njih nacionalizam taj i nacionalna mržnja prema Srbima baš dosta izražena, međutim, to uopšte nije istinito jer učestvovao sam ono na nekim događajima u Hrvatskoj koji su pokazali potpuno jednu drugu sliku. Što se tiče Srbijanaca, pa moglo bi se reći da i dan danas imam neke predrasude. Jer nekako, uvijek sam mislio da su bahati i da su onako puni sebe samo zato što sam, eto, oni ti Srbi iz Srbije. Međutim, to je daleko od istine. I nema mjesta, naravno, generalizaciji ljudi.
Kristina Stojičić, 18-godišnja učenica medicinske škole u Banja Luci, kaže da stereotipi koje mladi imaju o svojim susjedima i narodima regije zavise prije svega od onoga što vuku iz svojih porodica.
Dolazim jednostavno iz takve porodice gdje koji su me naučili da je najbitnije da volimo druge i da poštujemo tuđe, jer nas to prvenstveno ne ugrožava. Tako da kad sam otišla u Hrvatsku po prvi put, imala sam jako prijatna iskustva i možda sam nekada mislila kao malena da su Hrvati možda malo pokvareniji ljudi, da nisu toliko dobre naravi, no međutim kada sam došla i dan danas obožavam da idem u Hrvatsku i smatram da su mnogo prijatniji ljudi od nas Srba i nikad nisam sa njima imala nekakav neprijatan odnos i na ulici su mnogo prijatniji i kulturniji od nas pojedini.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Studenti Filozofskog i Filološkog fakulteta u Nikšiću tvrde da nisu opterećeni predrasudama o svojim susjedima. Ipak uočavaju probleme u odnosima drugih naroda u regiji. Lela Šćepanović donosi priču o iskustvima mladih iz sredine u kojoj žive u Crnoj Gori, ali i sa putovanja po zemljama regije.
Studenti Filozofskog i Filološkog fakulteta u Nikšiću kažu da su i u Crnoj Gori prisutne i žive predrasude i stereotipi o narodima iz regiona, jer ih, kako smatraju, najviše podgrijavaju političari. Generacijama rođenim 93. i 94. godine prošlog vijeka, dok su trajala ratna dešavanja, stariji su u nasljeđe ostavili, smatraju studenti Srđan Armandić iz Bijelog Polja i Katarina Ranitović iz Pljevalja, podjele i svađe, na koje, kako kažu, nije su uticali.
Ja često idem tamo u Bosnu, imam neke rođake i čak oni su mi baš super, čak su bolji i državljubivi nego mi.
Jeste putovali u neku od zemalja regije, jeste imali priliku?
Srbija, Bosna, malo.
Jeste se sretali s mladim ljudima?
Jesmo.
I jesu znali da vam kažu, a vi Crnogorci tamo?
A, jes.
Šta kažu?
Pa nekako su Crnogorci, ne znam. Kada smo niža klasa.
Ja da kažem. Ja što mene lično tiče, ja baš nemam predrasuda, jer ja imam dosta društva i drugarić iz Bosne i Srbije koji dolaze ovdje u Crnu Goru kod nas. I sve super, sve se super družimo i sve okej. Okay. Ali opet ima tamo što, vi ste iz Crne Gore, vi ste Crnogorci, to.
Vi je ovo, ono, tako da.
Zato što...
Možda vlast malo i onda, pogotovo sa odnosim sa Srbijom.
Što je na to vaše mišljenje uticalo?
Porodica, mislim da je porodica. Mojih ima i u Bosni, i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i onda vjerovatno zbog toga nemam predrasude i to.
Kako razmišljaju mladi Pljevljaci?
Većina nas ima predrasuda, rijetki su koji nemaju.
A koje su to?
Ima svega, jer još evo, ratovi su završeni. Što je to, iako možda i većina tam nije bila rođena, ja na primjer, ja sam 94. godište, ali tako se to prenosi, tako da nikad se to neće iskorijeniti, ja mislim. Svaka država svoju politiku i onda dijeli dosta.
Iako nas niko ništa nije pitao, iako je to čista politika. A pa i mi, ima i nas koji prema njima tako.
Međutim, njihov kolega sa fakulteta koji je bio učesnik brojnih filozofijada u regionu kaže da je bio svjedok dešavanja u kojima se uvjerio da su stereotipi i predrasude duboko ukorijenjene.
Ja kao student, Strahinja Vasiljević. Evo, već 2 godine idem na jednu regionalnu manifestaciju studenata gdje dolaze studenti iz Splita, iz Rijeke, iz Skoplja, Beograda, Novog Sada, Nikšića. To je bio skup Jugoslovena, tako reći. Svi su bili da kažem, dobronamjerni, ono tipa, a, Crnogorac, ajde da popijemo. No, najveće je to neka mržnja koja vlada između Srbijanaca i Hrvata.
Je li to samo na osnovu medijskog izveštavanja ili ste imali neko, bili svjedok?
Bio sam svjedok.
Predošite nam kratko, ilustrujte.
A znate, ono, razdoblje 41. 45. Ustaša, četnici, to je i dalje veoma živo. I Srbijanaca i ljudi iz Bosne i Hercegovine, ljude koji su islamske vjeroispovjede. Baš zbog tih dešavanja koje su bile, koje su propratile 90. godine, mi se svađamo oko uvreda koje nismo počinili, ali mislim da ide na bolje.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Srbija u svom okruženju ima više neprijatelja nego prijatelja. Takav stav ima 49% mladih, pokazalo je istraživanje Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Europskog pokreta Srbije. Takav stav dijele pojedini mladi sugovornici Radija Slobodna Evropa, no većina mladih sa kojima je razgovarao naš reporter iz Beograda Dušan Komarčević ne vidi problem za ostvarivanje prijateljskih odnosa sa vršnjacima iz susjednih zemalja.
22-godišnji Marko student je Pravnog fakulteta u Beogradu. Kako kaže, iako nikada nije posjetio ni Hrvatsku, niti BiH, uspeo je da sklopi poznanstva sa vršnjacima iz tih zemalja.
Poznajem par drugara i s njima smo stvarno ok, tako da.
Kako ste razvili taj kontakt?
Preko sport, tako da tu nikad nema mržnje i tako.
Na pitanje da li su etničke i verske razlike predstavljale problem da uspostavi kontakt sa mladima iz susjedstva, Marko odgovara odrečno.
Ne treba da se širi neka mržnja, svakako smo spremni za neka nova druženja i sve to.
Tu spremnost, međutim, ne dele svi mladi. Među onima koji smatraju da je prijateljski i bilo koji drugi odnos između Srba i Bošnjaka, odnosno Hrvata, nemoguć, je i 18-godišnji Čedomir, učenik jedne beogradske srednje škole.
Iskreno, ne bi volio da ima nikakvo prijateljstvo s njima, ni nigde, bukvalno. Iskreno.
Sa Crnogorcima i sa Hrvatima i Bošnjacima, iskreno.
A šta je problem tu?
Zato što, ne znam, puci kompleks. To je moje mišljenje i ja s te strane gledam, ali s njima više ništa ne bi volio da imam.
Jesi ikada putovao u Hrvatsku, u BiH?
Pa nisam, ali s njima ono išao bi, ali nemam neku potrebu, ne iskreno. Kao što ni oni nemaju s nama, najvjerojatnije nemam pojma.
Čedomirova vršnjakinja Jelena, također srednjoškolka, pak na međuetničke odnose gleda na potpuno drugačiji način.
Nemam problem sa nacionalnošću, svi su iste, tako da to nema nikakve veze. Ja stvarno nemam problem to što stariji misle kao mi smo imali problema, to je nebitno.
Dok tinejdžeri poput naše sagovornice nemaju problem da uspostave međuetnička prijateljstva, politički krugovi u zemljama regiona održavaju tenzije u javnom prostoru. Ivan, 23-godišnji student prava i kolega našeg sagovornika Marka sa početka priče, smatra da dnevna politika može uticati i na međuljudske odnose.
Evo sad iz Hrvatske stižu neki tonovi koji nisu baš prihvatljivi. Ne samo iz Hrvatske, iz Albanije, iz Bosne čak isto. Može to da utiče.
Da li bi ti imao problem da budeš sa nekim koje druge vere?
Ne, nije nikakav problem. Evo, na našoj fakultetu postoje ljudi drugih vera, recimo, pa nema nikakvih konflika između njih i nas.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Primjer suradnje i šanse za upoznavanje mladih je Balkan Dance projekt, međunarodna plesna priča, koja je spojila mlade koreografi i plesači iz zemalja regije. Oni istražuju zajedničko iskustvo življenje na prostoru Balkana. Projekt također za cilj ima razvoj suvremenog plesa u ovom dijelu Europe. Nedavno su nastupili u Sarajevu u sklopu internacionalnog festivala Sarajevska zima, a priču o njima donosi Ivan Katavić.
Luka Živković, mladi je plesač iz Obrenovca. Balkan Dance projektu priključio se na poziv koreografa Igora Kirova. Kaže da je to nešto potpuno drugačije od svega što je do sada radio. Sam projekt je od izuzetnog značaja za ovaj prostor, kaže Luka.
Mislim da je jako važno da mi kao region prosto budemo jedinstveni, da se potpomažemo međusobno, naročito kada je kultura u pitanju, jer se i danas upravo to pitanje globalizacije postavlja pitanje koliko je kultura zapravo moguće ostati nacionalna jedinstvena u nekom smislu. Upravo taj balkanski dijalog koji mi mladi postičemo, naravno i kroz umetnost, je, što se mene tiče, apsolutno važan.
Projektu se priključio i njegov sugrađanin, mladi plesač Jakša Filipovac. Svako je ovom dijelu dodao neku svoju umjetničku estetiku, kaže on.
Svi imamo neku istu priču i s nekog istog područja smo. Mi smo daleko, nismo na drugom kraju sveta.
odlično raditi stvarno s ljudima koji su s Balkana. Mislim da je to jedna odlična stvar i da to, na tome treba se raditi još više.
Projekt donosi kreativnost, integraciju stvaralaca iz različitih država, ali sa zajedničkim kulturnim nasljeđem i međukulturnim dijalogom na jeziku umjetnosti. Branko Mitrović, plesač iz Bijeljine, o tome kaže.
Mislim da u ova dva pisa svako treba da pronađe ono što je zapravo njemu, da kažem, u tom trenutku najbitnije, možda i najinteresantnije.
Jednu od ženskih uloga dobila je mlada plesačica iz Pule, Ema Janković.
Jedan od glavnih ciljeva ovog projekta je zapravo ta ideja da umjetnost nas svih spaja. Bez obzira od kud dolazimo, koliko imamo godina, kakva nam je povijest, kakvu si želimo budućnost.
Od samog početka u projektu sudjeluje i Mojca Majcen, plesačica iz slovenskog grada Celje. Ona kaže da je ovo treća produkcija u okviru Balkan Dance projekta, a cilj je ujediniti plesnu scenu iz bivših država Jugoslavije.
Prve dvije produkcije su bile rađene u Velenju, u Sloveniji. To je cilj, što više izmenjivanja iskustva, ideja, surađivanja. Ovaj Balkan Dance Project Volume 2 je u principu diptih dvoje koreografa, Igora Kirova i Aleksandar Saše Ilića.
Aleksandar Ilić, koreograf iz Beograda, jedan od idejnih tvoraca projekta.
Mi smo evo već kroz dvije godine uspostavili zaista jedan sjajan brand da možemo da se ravnopravno prikažemo sa pojedinih institucija i trupa koje dolaze iz svijeta ravnopravno način, ne samo po kvalitetu, nego i po kvalitetu igrača koji okuplja ovaj projekat.
Balkan Dance projekt trenutačno se nalazi na turneji u Sloveniji, a ove godine pozvani su i da gostuju u okviru Međunarodnog festivala suvremene igre u Meksiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sada prelazimo na druge teme. Grupa mladih iz Mostara koji djeluju u udruženju Zajedno za naš grad pomažu siromašnim obiteljima s mnogo djece, starim i nezbrinutim i djeci bez roditeljskog staranja. Priču o mladim aktivistima koji slave treću godišnicu djelovanja donosi Mirsad Behram.
Ibro Puce jedan je od velikog broja članova i volontera udruženja građana Zajedno za naš grad iz Mostara, koje je ovih dana obilježilo dvije godine od oficijelne registracije, a tri godine od kako u Mostaru, zatim širom Bejdje, ali i u regionu, pomažu svima onima kojima je pomoć potrebna. Puce priča kako mladi ljudi obično razmišljaju da su njihovi životni problemi najveći, ali onda kroz humanitarni rad upoznaju stvarnost života u Mostaru i Bosni i Hercegovini.
Kada sa 22 godine vidite čovjeka koji živi, pa ja neću to reći da je kuća, da je to baraka, ko pećinski čovjek maltene, živi bez struje, bez frižidera, bez, ne mogu to opisati riječima. Kada vidite u sobi dva sa dva, vidite ženu s petero djece, kad živi svako je dijete jedno drugo, ko što mi kažemo douha, onda kada se susretnete s čovjekom koji se bori za svoj život, leži na postelji u živim ranama i pričate s njim, a znate da već ujutru može biti mrtav.
Tako, na primjer, rade i akciju osiguravanja toplog obroka tokom zime za stare i iznemogle. Ibro Puce ispričao je jednu od situacija s kojom su se susreli.
Došli smo na vrata kuća, ali su naši volonteri sad vremena žena nije otvarala. Došli smo ja i Nermin, zovnuta je policija, vatrogasci, oni su otvorili, ona je umrla već bila. Znači sama je gdje nikoga.
Administratorica udruženja Sabina Merdan objašnjava kome sve njihovi volonteri nastoje pomoći.
Prioritet su nam u svakom slučaju djeca i stari, bolesni, samohrane majke, kao i porodica bez redovitih mjesečnih primanja.
Mladi volonter Ibro Puce dodaje.
Ono što mi istinski raduje je to da naše udruženje kada pomaže, ne gleda ko je ko, ko je vjera i nacije, a tako isto imamo i volontera svih vjera i nacija. I to je zaista nešto kao činimo ko neku malu porodicu i zaista sam ponosan na to.
Udruženje građana Zajedno za naš grad uz pomoć prijatelja produciralo je i poseban promotivni muzički video spot u kojem se pojavljuje i nekoliko mladih sportskih BH zvijezda iz Mostara poput plivačice Amine Kajtaz ili boksera Damira Belje. Beljo je rad tog udruženja ovako prokomentirao.
Svaka im čast na svemu što rade za male ljude, što rade za sirotinju, što je nažalost u našoj državi, jel, tog je najviše. Ja sam im uvijek tu na raspolaganju, rado ću se odazivati na sve ove akcije, ovo što oni rade je uistinu pohvalno, nadam se i da će grad i ljudi, jel, što su na pozicijama, vidjeti što oni rade i da ćemo svi pomoći malim ljudima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Aktivni su i mladi u Tuzli. Tamošnje mjesne zajednice razvijaju se zahvaljujući najviše nevladinom sektoru, odnosno mladima koji svakodnevno u malim sredinama na selima ljude potiču na rad da sami razvijaju mjesto u kojem žive. Upoznaćemo vas sa Anitom Šimić-Kasumović i Melisom Grebović iz Fondacije Tuzlanske zajednice, koje svaki dan nose po jedan novi projekt razvoja u neko selo. Sa njima je razgovarala Maja Nikolić.
Anita Šimić-Kasumović već dugi niz godina je u nevladinom sektoru. Sa samo 21 godinu u svom mjestu je pokrenula kulturno-umjetničko društvo te pozvala mlade moderne djevojke da zajedno njeguju tradicijsku glazbu Balkana. Svjesna koliko je razvoj svakog malog mjesta važan, svoj rad potpuno je onda tome posvetila.
Imala smo takvih organizacija u gradu, međutim tu su možda bila neke profesionalne organizacije kao što je Centar civilnih inicijativa, gdje su ono dolaze neke strategije od ozgu i gdje su pokušavalo da ljudima se usmjeri u nekom tom demokratskom smislu. Međutim, mreža kao mreža treba da bude organizacija od ozgu, da se čuju potrebe ljudi i da ljudi upravljaju nekim tim svojim potrebama i emocijama i mislima, a da paralelno dobijaju dovoljno znanja i vještina kako da upravljaju tim svojim potrebama.
Ekonomski i politički demotivirane ljude treba motivirati, a to vrlo često nije lako.
Mi ih pokušavamo da osvijestimo da sad živimo svoj život, da ne čekamo nikakvu pomoć izvana i da mi kao građani svoje zemlje imamo prvo i obavezu, ali i moć da promijenimo stvari na bolje.
Protekle 3 godine koliko radi na razvoju malih sela zajedno s mještanima nosi samo pozitivna iskustva.
Kad se ljudima otvori nova neka perspektiva razmišljanja, onda ljudi kažu pa vidi stvarno, moguće, pa dobiju malu financijsku pomoć da urade igralište za djecu, sutra dan je odmah neka drugi ambijent u zajednici, vidi se djeca, svi imaju gdje klacka, pa onda izađu majke, pa onda dođu starija djeca i onda se kroz neki vremenski period totalno promijeni neka klima u zajednici gdje se ponovo osjeti neka radost.
I Melisa Grebović svaki dan odlazi u malu mjesnu zajednicu Kiseljak gdje s djecom romske nacionalnosti radi i potiče ih da sami stvaraju igrališta, uče i razvijaju svoje mjesto.
Nevjerovatna je situacija da zaista mladi ljudi i djeca nemaju onih osnovnih prilika od igrališta, od prilike za predškolsko obrazovanje, jer takve ustanove tamo ne postoje, do klackalice na koju se mogu klackati, do nekih zaista prilika za mlade gdje oni mogu da izgrade svoje kapacitete. I kad ti stvoriš takvu mogućnost mladim ljudima, naravno njihovim kompletnim porodicama, zaista je veliki rezultat.
Melisa se nedavno vratila iz Johannesburga gdje je među 300 mladih iz cijelog svijeta govorila upravo o svojim iskustvima rada s ljudima.
Zaista smo imali jako lijepa iskustva, da su nam prilazili, da su čestitali, da je to zapravo ono što njima nedostaje kao velikim organizacijama, svjetskim organizacijama, taj kontakt sa ljudima koje oni nemaju. Kako oni kažu, mi smo ti koji imamo moć u novcu, ali zaista nismo operativni, nismo na terenu, nismo u zajednicama i desi se nekada taj raskorak između onoga što je zaista potreba i onoga što se nameće od ozgo. Tako da zaista smo dobili pohvale i pratimo svjetske trendove.
Anita i Melisa primjer su koliko je važno mladim ljudima u Bosni i Hercegovini pružiti mogućnost da vode razvojne projekte.
Moj karakter je takav da sam ambiciozna, da sam neko ko čak nekada radi u inat stvari, da zaista dokažem da se može promijeniti, da zaista dokažem da mogu napraviti taj rezultat koji sam ostvarila i u mom ličnom slučaju to je zapravo moja motivacija.
Veoma mlade, a već su uspješne. Sam nevladin sektor ih je prepoznao i povukao k sebi. Trud i rad se uvijek isplate, a kada je taj rad utemeljen na vjeri u svakog čovjeka i njegove mogućnosti, onda ni ljubav prema poslu ne izostaje, poručile su Anita i Melisa. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sportski klubovi u Srednjobosanskom kantonu opstaju samo zahvaljujući sponzorima, trenira se u teškim uvjetima, zbog nedostatka novca svaki odlazak na natjecanje je upitan. U takvim okolnostima i mladi sportaši razmišljaju o odlasku iz Bosne i Hercegovine i sportskoj karijeri u državi koja će ih znati cijeniti. Detalje ima Marija Augustinović. Među brojnim medaljama koje je osvojio mladi karatist Munib Dedović iz Viteza je i ona brončana sa evropskog prvenstva koje je održano nedavno u Sofiji. Munibova želja je i sudjelovanje na svjetskom prvenstvu koje će biti održano u oktobru na Tenerifima.
Na kraju rad, trud, upornost se isplatila, naravno i podrška mojih roditelja koji me podržavaju u svemu tome što radim, jer da nije njih vjerovatno ovaj uspjeh bio nemoguć. Imam želju nastupiti na svjetskom prvenstvu u Španiji, Tenerifama. Naravno, trenirat ću, čeka me jedno državno prvenstvo, nadam se medalji i da ću otići na svjetsko prvenstvo.
Poput Muniba i džudist Karlo Šimičić iz Novog Travnika vrijedno trenira kako bi sebe, ali i Bosnu i Hercegovinu u svijetu predstavio u najboljem svjetlu. Sa samo 17 godina Karlo ima više od 150 medalja osvojenih na državnim i međunarodnim natjecanjima.
Sa svojih 17 godina sam šesterostruki prvak države, prvak Balkana i imam više od 150 zlatnih medalja. Za mjesec dana mi je juniorsko državno prvenstvo. Tu ako Bog da, trebao bi osvojiti prvo mjesto i to mi je plasman za balkansko, evropsko i svjetsko prvenstvo. Nadam se da ću ostvariti ove godine najbolje rezultate.
Munib i Karlo su dio tipične BH priče koja govori o nebrizi države prema sportašima koji bi uz bolje uvjete mogli postići vrhunske rezultate. Njihovi klubovi opstaju samo zahvaljujući sponzorima o kojima ovisi i svaki odlazak na takmičenja. Karlo Šimičić.
I nema nikakve podrške za mlade sportaše, ne samo meni, svima je tako. Znači, nema financijske pomoći. Ovo su najlošiji uvjeti kojima se može trenirati. Znači, kad pogledate na druge klubove i na kakvim oni uvjetima treniraju ujutru i na večer, znači ovo tri put jedno ništa ne znači. Da ne treniram kod kuće i ne trudim se toliko od ovih rezultata, sigurno ne bi bilo ništa.
A da trud i rad mladih sportaša ipak imaju granice, jer je za postizanje vrhunskih rezultata potrebno da država promijeni odnos prema sportu, upozoravaju trener judo kluba u Novom Travniku Zdenko Dominović i trener karate kluba iz Viteza Aldi Nadilović.
Zbog čega nema sustavnog rješavanja sporta? Od škole, općine, županije, nekako mi se čini da bi svi volili da to maknu u stranu, da se ne izdvaja ni ovo malo sredstava koja su apsolutno nedovoljna za bilo kakav rad. Vi ako svog takmičara ne odvedete na evropski ili na svjetski klub, on ne može upasti na tablice. Nema bodova i ne može nastupiti na takmičenju. Teško je praviti rezultat na ovakvim uvjetima.
Pa normalno da je teže ovo djeci u srednjobosanskom kantonu nego u razvijenim gradovima. Upitan je nastup svaki naših reprezentativaca s naših kantona, jer klubovi do zadnjeg momenta ne znaju da li će poslati svoje takmičare, znači na balkanska, evropska i svjetska takmičenja iz razloga tih financijskih poteškoća. Molimo, kumimo za ta sredstva za odlazak, zvančan odlazak naših reprezentativaca na evropska, svjetska i balkanska prvenstva.
Karatist Munib Dedović i džudist Karlo Šimičić ne odustaju od sporta i nastavljaju pripreme kako bi u ovoj godini u svoju zemlju donijeli nove medalje. Međutim, obojica sanjaju svjetliju sportsku budućnost i državu koja će im pokazati da se ponosi njihovim rezultatima. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Muzička omladina Bihaće i Haman Jazz Band kao njezin sastavni i najznačajniji dio ove godine obilježavaju 10 godina postojanja. Oni su nešto na što su Bišćani uz rijeku Unu i tekako ponosni. Priču ima Dženita Duraković.
Sve je počelo prije 10 godina. Okupili su se u želji da svom gradu u trajno vlasništvo daruju nešto što će opstati i kada ih ne bude. Nešto što će uz Smaragdunu Bihać činiti prepoznatljivim u domovini, ali i van njenih granica. Profesori Adan Busulađić i Sanel Kabiljagić.
Počelo je prvo s jednim kvartetom, pa s jednim velikim revijalnim orkestrom, evo sad Haman Jazz Band.
Ono što je najviše ostalo upamćeno, to je ovaj orkestar, naš, znači revijalni orkestar muzičke omladine s kojim smo imali stvarno par velikih zapaženih koncerata sa jako puno gostiju. Tu je preko 50 ljudi učestvovalo sa strane, znači od pjevača, naših zvijezda, naših lokalnih pjevača, muzičara, učenika muzičke škole, profesora i naših prijatelja.
Vrijeme prolazi, učenici su sada profesori muzike, ali zauvijek i trajno vezani za matičnu školu i njen orkestar iz kojeg je nastao i čiji je najznačajniji dio sada i Haman Jazz Band. Čini ga 20 umjetnika, producenata i muzičara porijeklom iz Cazina, Bosanske Krupe, Bosanske Otoke i Prijedora. Bend je napravio nevjerovatnu kombinaciju sevdaha, romske, pop rock i jazz muzike, nimalo ne odstupajući od njihove tradicionalne izvedbe. Sanel Kabiljagić.
Pokušavamo živjeti te naše stare pjesme koje vadimo iz naftalina, koje nikad nije niko snimio, i na neki način ipak kad se to dokumentuje, kad se audio zapis napravi, da nešto ostane iza nas, da se vidi da se nešto radi.
Sve to rade iz ljubavi, nadajući se da će slušalci prepoznati i zavoljeti to što nude, a što je zaista drugačije i posebno.
Nas upravo okupila ta zajedničko promišljanje u muzici da napravimo nešto drugačije što nemamo prilike ni vidjeti ni čuti na našim prostorima. Haman Jazz Band je u stvari kičma na koju se oslanja taj revijalni orkestar koji popunjavaju onda učenici naše škole.
I da, oni su najbolji ambasadori grada na Uni, čineći sve njegove stanovnike ponosnim na ono što imaju, a imaju puno toga. Smaragd Nunu, nacionalni park, svoju muzičku omladinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Predsjednica kantonalnog suda u Bihaću, unatoč protivljenju kolega, zaposlila slijepu djevojku.
Poštujem zakon, a istovremeno zadovoljim pravdu i da pokažem da invalidna osoba u svemu može biti ravnopravna skupa s nama koji tu invalidnost nema.
Nakon više od 20 godina života u Austriji, mlada Dervenčanka vratila se u rodni kraj i pokrenula biznis.
Vratila sam se nakon 25 godina opet tu na rodnu grudu, a da učinimo nešto dobro sa ovom silnom zemljom koja leži i ne obrađuje se naokolo.
Posljednja rekonstrukcija Višegradske čuprije izazvala nezadovoljstvo mještana.
Kamen koji je postavljen na čupriju ne može u ovakvim klimatskim uslovima da bude postavljen na čupriju. I mi imamo samo poslije jedne zime slučaj gdje se taj kamen počeo da raspada.
slobodnaevropa.org
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivana Bilić.